Кепклер азатлык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2024-жылдын 21-нчи июль, Кептенин баадыр күнү. Кептенин жин программаны ягыда тыңдоого чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен Жоошун Анурван алып барыйарын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň wasyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä büdjet işgärlerinden çürtüm we oto üçin pul ýygnalýar. Garşylyk gülren işgärlere basyş görkezilýär. Lewapda eklenç aladasyna öz gany satýan raýatlar köpelýär diýen atlan çap eden habarlarymy çekýär. Gelip koğuşayan mağlumatlar hakimiyetlerin o huzurluğundaki mecbur dekmet praktikasından ilatı yıl yıllan gariplaştırayan neticesi dolunursan el çekmek istemeyenliğini tasdikleyer. Şu aralıkta Türk ilçesi Türkiye FETÖ karşı görüşte kollu güldürenli için Türkmenistan'ı minnettarlık güldür yer dedi ve bu hem köp okulun havarların biri varlı. Adatlık Türkmen Türk mektepleri ve Gülen hareketinin döreden mümkünçülükleri esasında kov bilim alan Türkmenistanlıların bir neçesinin düşen ağır yağdaylar vardı bir neçe gedek havar veripti. Balkanlı yumurtka 100%, sıvır eti tas 50% kımmatladı. Kangalin oyununa tecenni varlı. İşsizlik ve ziyanlinlikler tecenni yaşları Hov pavanır yardiyen atlen çap eden havarlarımız hem bu hepte in köp okulonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz pikirlerinizi, birliklerinizi aytmağa çağırıyarız. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyartınız. Türkmen hükümeti koloyda, yurtta 6 ay dedilen işlerin zemlerine bağışlanan hasavatlar dinledi. Metduvatta yine bir gedek ulu özü sahanları çap edildi. Sol ruvalıkta da prezident Novot'taki kadr çalışmalarını geçirdi. Türkmenistan'ı sonku 30 yılla yüzlerce yokor dereceli kadr çalışırlı ve onların bir toporunun işinine düyüklü kemçiliklerin göğverilerini kaydildi. Emma bu kadrları kimin ve kaysi esaslarda saylav alanını ve vezife belliyenliği hakkında hiç vakit açık kurulun edilmeyer. Sinçiler kadrların dini prezidentin ve onun yakınlarının kararı esasında vezife belliyenliğini ve işten boşaltılıyanlığını kek halette olsa cevapkarsılığı hem çekiliyenliğine ediyorlar. Emma bu meselelerde hiç vakit yeterlik aydınlık olmayar. Sonun bilen bir vaqtda öňkü resmiýetleriň kanun esasynda özlerini hem gorap bilmeýänligi aýdylýar. Netijede künärmenleriň aýtmaklaryna görä ýurtda agyr ykdysady krizis emele gelýär, dowam edýär. İşsizlik, sowgasyzlyk barha çoňlaşýar. Ýazyň gelýän ýaş nesilleriň bolsa ýene 90-njy ýyllaryň ortalaryndaky ýaly her hili yaramaz enliklere ýüz urmagynyň güýçlenýänligi habar berilýär. Temani kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysy ýaňy ýakyna paýtagt Aşgabatdan 220 km çemeti Günnogur diýerleşen Tejen etrafyna safar edip halkyň hal ýagdaýy, ýaşaýyş durmuş şertleri we bilim ojaklaryny tamamlaýan ýaş raýatlaryň iş okuw mümkinçilikleri bilen gyzyklaryny yerli ýaşaýyşlar bilen töhbetleşip geçirdi.
Orta mektebi tamamlaýan ýaşlaryň iş we okuw mümkinçilikleri çäkli. Köp sanly ýaşlar yaramaz endiklere baş boşup öz wagtlaryny bisarpa geçirýärler.
Dip bir yerli Şeýjadat radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Onuň sözlerine görä giň ýaýran işçiligiň hem-de çäkli mümkinçiliklerin fonuny ýaşlaryň arasyna spirt içgilere temäki önümlerini enlik edýän yaramaz enlikler bilen meşgullanýan raýatlaryň sany köpelýär.
Ýaşlaryň arasynda arak, şirap ýaly spirtli içgilere, saglygy ziýanly temäki önümlerine uygunlaşýan, nikotin garaşlygyna sebäp bolýan raýatlara häli şindi duş gelmek mümkin.
deyip yerli yaşayacağı diyar. Türkmenistan'a devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların arasında Azatlık Radyosu'nun haberçileri ilat arasında emele geleyen öngöysüz meyiller, yitileşen sosyal problemler var da irgiderlik haber verip geliyerler. Yurdun durlu küncöklerine üzmüksüz yitileşen durmuş iktisadi problemler cinayetçiliğin artmağına, uğurluk, talançılık yalı hadiselerin yığcamlaşmağına alıp geldi. Akhal vilayetinin tezin etrafına Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gücündöş olan yerli yaşayıcılar yitileşip devam ediyen problemlerin ösüp geleyen yaş nesillerin ruh sağlığına yaramaz tesir getiriyenin aydarlar.
Yaşların daş dövrünü kurşavalayan hakikat, ağır yaşayış durmuş şertleri, yeter yetmezçilik, belentli pesli çukonoklu köçeler, divarları yıkılan, opurlan binalar, yaşların ruhu din ağrımlığına negatif tesir ediyer.
Deyip bir tecenni yaşayacak Atık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdiği, Türkmenistan'ın esası su aylıklarının biri olan Tecen Deryası'nın yakasını yerleşen bu sevitte ilat esasan huabı hocalığı, şolzana ekrançılık ve maldarçılıkla meşgulunyar. Şelede Tecen etrafı yurdun iri ulu ıslaşır taslamalarının çatırığına yerleşer. Tecen Sarak Smaşat Demiryol geçilgesi, şelede Aşgabat, Türkmenabat, Yokuru Tiyilikli Avtomobil yolu Tecen etrafının üstünün geçer. Şol bir vakta bu sevitte örümçülük kerhanaları, gök, bakça ve miyve önümlerinin kaytadığını işleyen zavotlar, dokma fenagat karxanalar ve beylekler var. Yine yan yakına bu etrafa safar eden haberçimiz Tecen'in tozap yatan yerleri, çukunoklu köçeleri, yıkılan binaları ve din yayran işsizliğin fonunu Tecen'in yaşların arasına yoğun olan yaramaz enlikler var da haber veriyer.
Yaşların ağrımlı bölüğü Türkmen dilinden başka hiçbir dilde gurulap bilmeyerler. Sovatsızlık zararlı, yaşlar dünyadan bir haber yetişerler. Ve yer sarında Türkmenistan yali devlet yoktur diyen pikir bilen önü üsyerler. Halkara cemiyetçiliğinden habarsız yaşların arasında özgü yurtlarda hem adamlar Türkmenistan'daki yali yaşayandırlar diyen pikirler ağıtıklı ediyer.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi yerli sinçinin sözlerini sitirledi. Türkmenistan'a devam ediyen mali iktisadi problemler, sosyal meseleler yurdun tas ehli küncöklerine mahsus olup sinçiler bu yağdayın esasan yurtta ne doğru yürüdülen mali iktisadi siyasetten, üzümölükten, yapıklıktan ve emelsizlikten ucalayan onay diyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, hepdenin zeminliğiyle yarsınız. Türkmenistan'ın su meselesi barhaken yakasını tanıtacağı mendiyar. Sovet dövrüne kurulan Karagum kanalının ve sonra kurulan Emel Köl'ün tövereğindeki dörlü aladalara karamazdan Türkmen hükümeti paltasılık ve suğun bizarpa ulanılma ulan bağlı döreyen soruları hiç vakit açık cevap vermedi. Son kıyılarda olsa payitahtın ve onun koruyununa milyardlarca dolar serişte yoldan dörlü kuruluşukların fonununa yurdun çar küncevününe dören infrastruktura meselelerinin barha çınlaşı anlığı. Uzak yıllar veri iyidili çözülmeyen ağız su meselesinin olsa Toms'un ısı ünlerine haskem çılsırımlaşı anlığı haber veriliyor. Yönü hakimiyetler bu kiyili haberlere hiç vakit açık düşünürüş vermeyerler. Metduğut olsa adattaki hali gülalı güllük aydımını aitmağını devam ettiriyor. Yurtta ağız su ile bağlı dören sonku meseleler var adakı mağlumatı kardeşim Sehra'dan alalım.
Balkan velayetinin Türkmenlaşı şehrinde ve Avaza Milli Siyahatçılık Zoologunda ilata berilen suğun hili yaramazlaşıp, yaşayış caylarının ve mihmanhanaların krantlarından sarı renkteki su akıp başladı. Bunun bilen bir vakti ilata suğun berilen vakti önküsünden hem azaldıldı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 18. Eylül'de Sevit'ten mağlumat berdi.
Şehrin tazı kurulan dövrüva binalar toplumlarında ve 4 tane etrapçıda hatta avazanın mihmanhanalarında hem sarı renkteki bulunçuk suvak yar. Ondan pozulan demirin iyisi gelyer.
Deyip yağdaylardan haberli Türkmenbaşlı yaşayıcı anonim şertte haberçimize gurrun berdi. Munun bilen bir vaqtta şu hepteden başlap şehrin ehli küncögünde yaşayıcılara su iirden saat 8'de dine 20 minut ve akşam saat 7'de hem 20 minut berilip başlandı. Abazanın mihmanhanalarında bolsa günde 3 gedek su berilyer. Qalan vaqtta ilatın ağız su üçünçlüğü kesilyer. Mundan ozol bu görközücü iirden 30 minuda ve akşam 40 minuda baravardı. Bu İlata son berliyen valtının tas 50 götürüm kemeldilendiğini anladiyar deyip başşavır Türkmenbaşlı yaşayıcı anonim şertte aittayı. Habarçımız yaşayıcıların ağlavasının öylöründeki 100-200 litr su sığyan çeliklerini sudan doldurup yetişte telpeklerini göğe atyandığını belli yarı.
Olur alın sularının poslan hapa kalındalarının günün dovamında çeleklerin asağını çökmögüne qarasıp, soňra da sol suwlary gaýnadyp, çay we nahar üçin ulanýarlar.
Dip ýaşaýjy 5 litr filtrlenen suwy 15 manat pul töläp satyn almagy her kimin ýagdaýynyň çatmaýandygyny hem bellidi. Şol bir wagtda ol kran suwlarynyň içimlik agyz suw hökmünde peýdalanýan hojalyklaryň köpüsiniň poslan hapa suwun saglygy ýetirip biljek ýanyndan howa tirlenýändigini nygtady.
Hormatly dinleyijiler, yurdun yokar bilim kıyınçılıkları varada tayyarlan, yer üyte gepleşigimde geçmedenin levaptın olsan var, hoş havar hem paylaşasımız geliye. Seyitnadar Seydadınaki Türkmen Devlet Muallimçılık İnstitutu'nda Süyül, Ahal ve Balkan vilayetinin yaşlar hem okuğa girip biler deyip adatlığın havarçısı Türkmen metruvatına salgılanıp havar veriyen. Şeyle de metruvat bu yıl yokar mekteplere 300'den uğrak dalaşkayarın köp alınacaktığını buluşlayar. Yerli kanunların rayetlerin yurt içindeki islenlik yokarı hukuk mektebini okumak hukukunu kepillendiriyenliğine varamazdan Balkan ve Ahal velayetlerinin yaşları odal Türkmenabat'taki yokarı hukuk zayını okap bilmeyerdi. Şeyli de Levaplı dalaşkayarların kaverinin Aşgabat'tan, Mahtumul adındaki Türkmen Devlet Üniversitesi'nden muallimçiliği uğrundan okacak olsa iyine kaytarlayan halatları azerli.
2013-nji ýylda Magtymuly adyndaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň himiýa bölümine okuwa girmek isledim. Ýöne resmi namalaryma kabul etmediler. Sizde pedinstitut bar, siz şol ýere dokument tapşyrmaly diýip ýygyma, lewaba uratdylar. Bu düzgün şuna çenli dowam edýärdi.
Diýip çärje götürýän mektep muallimi aýtdy. Okuw girjek ýaşlaryň doglan sebitleri bilen bagly ulanylan bir kanun çäklendirmeleriň birden Edil şuyl yatırılmağının sebebi düşünülmeyer. Sol vaqtta Levap vilayetinin bas bilim müdürlüğündeki çeşmenin aytmağına göre, yurdun yozlarını tölevli esası bilim verilen uğurlar barka köpöldülüyer.
Süýil Pedagogika Instituty hünärmenler üçin 17 uğur boyunca okuw hüdürlüyer. Ol okuwların diňe 6 uğuru büdjet etasında galan bölügi tölevli etasda okudular. Bu uğurların 64.7%-ni tutýar.
Deyip çeşme Türkmenistan gaziyetine salgılanıp aýtdy. Onun tasdiklemegine göre büdjet tarapından maliyeleştirilen okuw yerlerinin sany her ýyl azaldylýar we tölegli yerlerdäki ýyllyk okuwyň bahalarynyň möçberi her ýyl ýokarlanýar.
Muallimçilik institutundaky ýyllyk okuw tölegi takminan 10 000 manat. Iqtisady krizis sebäpli hökümet döwlet gaznasyny hünär öwrenjek ýaşlaryň hasabyna doldurmagy finansiýar. Soňky ýyllarda köp mekdebiň doly tölegli etasa geçirilýändigi hakynda gurrun edilýär.
Diýip Sevtin Bilim İdarasındaki çeşme adatlık bilen anonim sökvettöşlükte aitti. Geçen yılda akıdan 300 uğrak dalaşkayarın ken student olacaktuğunu karamazdan Türkmen yazılar bari yogu 16 bin çemesi okulçuyunu kabul edip biliyar ve bu her yıl orta mektepler tamamlayan yağışların katı ulu böyle onun grada galiyanlığını anladiyar. Oku oranlarının cüda ağız olmağından başka hakiki bilim alacak. Okuzak yağışların bağdına liyan yine bir ulu mesele olup ol oku cahilerine çun kökuran parakorluk bilen bağlı. Şunun bilen bağlılıkta prezident kolayda bilim uğrundaki novattaki kadr çalışığını geçirip geri sinevlerini kurambaçılıklı ve adaletli getirmek velipelerini yatlattı. Yönü sinçiler bilimdeki paranın prezidentin sözünden ve kanunlardan has güçlü görünyanlığına ediyarlar. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň ýokary kuzaýlarynyňky ýagdaýy baradaky ýörüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Adatlygyň dowamly ýüzlenýän temalarynyň biri bolan bilim meselesi ýurtdaky ýapyklygyň we öňelik siýasatynyň dowam etdirilmegi bilen hünärmenleriň aýtmaklaryna görä 2010-njy ýylda bolan pozitiw Umid veren özgörtmelerden soň dowamly çylşyrymlaşýar. Yerli hünärmenler bilen gürleşen habarçymyň maglumatlaryna geçmezden Serdar Berdimuhammedow 12-nji ýylda geçiren kadr çalışmalarına göz aýlalyň. Resmi habara görä Türkmen prezidenti fevral aýynda berilen bilim ministri Bayramgul Orazdyrdyýewany ul oldup hökümet başlygynyň alym bilim, sağlığı orayış, sport, yağışlar ve cemiyetçilik meseleleri boyunca ornatarı vedipesine verildi. Ol önkü bilim ministeri Kurbanül Atayeva'nın ornuna geçirilmesinden ön Türkmen Devlet Üniversitesi'nin yani parakorluğun çün ornasının okul zaylarının birinin rektörü olup işledi.
Mağlumat üçin aydılsa, 2017-nji ýylda TDU-nyň Ozolky rektory Gurtniýaz Han Muradowyň 15 ýyl türme tutuklugyna hökm edilendigi mälim boldy. Ol ilki işte göýberen düýpli kimçilikleri üçin diýilip wezipesinden boşadyldy. Gurbanuly Berdimuhammedowyň bilimdäki para garşy iglan eden görüşüniň iň görnükli mysaly 2009-njy ýylda Döwlet Mehmet Azady adyndaky Türkmen Milli Dünya Dilleri Institutunda ýüze çykarylan paraxorluk boldy. Türkmen medyasy bu institutun rektory Aýna Gurbanyazowanyň göz günü gatnaşmagynda 28 adamdan 119 000 Amerikan dolary müçberinde para alandygyny habar berdi. Ýöne Gurtniýaz Han Muradowyň ýsy barada bu hili habarlar berilmedi. Ýogsa Uly Berdimuhammedow parada tutulandygy aýdylan rektor baradaky habardan soň halal islemek betnebis bolmazlyk nisigatyny berdi. Televizionada parada tutulan diýilýän dekanyň toýly bayramyň towgusy görkezildi. Finçlaryň käwiri sundan soň ýokary kuzaýlara para bermän girendigini aýdyp bilýän ýaşlaryň çağıtynyň okuwa girer üýtmeseda girendigini aýdýan ene atalaryň köpelendigini aýdypdy. 12-nji iýulda habarda bilime jogap beren wice-premier Nurmuhammed Amanipesowyň başga işe geçýändigi aýdyldy. Emma onun islan döwrüne hiç bir baha berilmedi.
Taşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunyň rektory bolup işlän Jumamurat Gurbangelliyew bilim ministri Gulşat Ýusupow halkara gatnaşyklary institutunyň Oralgelli Ögesäýedow Mawtumgul adyndaky Türkmen döwlet universitetiniň rektory wezipelerine berilendi. Emma bu resmilerin önkü işlen yerlerindeki para meselesi asla ağzarmayar. Şol wagtda prezident Parahat Oradowy işte öýören düýpli kemçilikler çünnip Türkmen döwlet binagärlik guruluşyk institutunyň rektory wezipesinden boşatdygy bilim pudugundaky jogapkär işgärleriň gosadyrnak içindäki düýpli kemçiliklerini asla anyklaşdyrylmazlygy häkimetleriň haýsyr bir utançlı yağdayları gelleyen önü ısaret ediyar deyip sinçilere ediyar. Bu kadr çalışmaları yoğuzlarda başlanmalı giriş sinarlarının ön yanına kavat geldi. Sol ruvalıkta resmilerin yılın 6 ayının iyisi boyunca veren hesabatlarını önkü prezident doğrundak hem bolşu yali dine ulu ösü sahanları getirildi ve hükümet yolbaşısı oları kanagatlanma bilen kavul etti. Emma buna karamazdan adatlık bilen kuruluşan hünermenler bilimde kanagatlanır yali yağdayın yoktuğunu öne sürüyerler.
Bu kadr çalışmaları hekimetlerin üzüngölük, yapıklık, ılım bilim pudağındaki problemaları boyun almazlık keseri sebepli yurdi bilimdeki çökkünlüğün yıkkınçılıklı neticelerinden halas edip bilmeyer.
Deyip Aşgabatlı Hünermen adatlı gaitti. Havarçimiz bilen ayrı ayrılıkta uğurlaşan bir neçe pedagogun tasdiklamağına göre yurdun bilim ve ılım pudağındaki yeti kadr ve kromatçılık kriyidesi Türkmen yozlarına okumak isteyen yaşların düyüklü ağırmağına getiriyor.
2023-2024-nji okuw ýylyndaky kabul ediş mowsumynda diňe bir biziň institutymyzda däl, kärdeşlerimiň aýtmaklaryna görä, ýurdun beýleki ýokary okuw jaýlarynda hem okuwa girmäge arzy tapşyran dalaşgärleriň sany göz görtüle azaldy.
Diýip anonimlik şertinde gurulan hünermen aýtdy.
Öňki ýyllarda injenerçilik ugurlaryna bir student ýerine 5-6 adam dalaş eden bolsa, geçen ýyl bu görkezji ortaça 2-3 adamdan geçmedi. Käbir inçe we qiyin tiltimat ugurlary boýunça dalaşgärleriň sany bir student ýerine ortaça 1-1.5 adamdan geçmedi. Hatta ýyl arasynda elita üçin diýilýän ugurlara ýüridiki, ykdysadyýet we dolandyryş, taryh hünärleri boýunça öňler bir student ýerine 10-15 oglan gyz dalaş eden bolsa, geçen ýyl bir student ýerine dalaş eden ýaşlaryň sany köp halatlarda üstden, aňyry gitse 4-den geçmändir.
Diýip guruluşyk we binägärlik institutunyň pedagogy sözüniň üstüne getirdi. Adatlyk bilen guruluşan pedagoglar 2023-nji ýyldaky tendensiýalaryň bu ýyl hem saklanyp galmagynyň ähtimallygyny sebäbi olaryň sebäplerinin saklanyp galýanlygyny aýdýarlar.
Okuwa girmäge isleg bildirýän ýaşlaryň sanynyň azalmagynyň bir näçe esasy sebäbi bar. Ýöne olaryň birinjisi korrupsiýa, okuwlaryň tas ählisiniň tölegli esasynda geçirilmegi, studentlere girdilýän çäklendirmelerin aşı köpölmek bilen bağlı.
Deyip, Maltumuladın Naki Türkmen Devlet Üniversitesi'nin muallim aytti.
Bilimdeki parahorluğun nähili derecelere yetenligi hiç kim üçin sir däl. Ýöne soňky ýyllarda tas ähli hünärler boýunça okutmak doluluguna tölegli esasda geçirilýär. Şu sebäpden ýaşlar para berip tölegli okuwa girenlerinden Türkiýanyň, Hindistanyň, Hitaiň we beýleki ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna girenlerini has gow görýärler.
Diýip hünärmen has gow bilim almak isleýän ýaşlary häkimetleriň ýerden dürli emeli çäklendirmelerini de maliýe we dil kynçylyklarynyň da ýollaryny saklap bilmeýändigini sözüne goşdy. Türkmen ýaşlaryny Türkmenistandaky ýozlardan barha kän daşlaşdyrýan ýene bir mesele bolsa hünärmenleriň tasdiklemegine görä geýmeş kodu bilen bagly.
Gurbanguly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soňky ýyllarda we häzir ýurtda libas, ahlak we daş keşip talaplary, beýleki çäklendirmeler studentlerimiziň durmuşyny baryp ýatan dowdaga öwürdi. Biçäre studentler okuwa gelene däldi, türme tutsaglygyna hökm edilen bendilerin barlyg nizamyna çykarylany meňzeýär.
Dip tuduğunun muallim aýtdy. Türkmenistanyň ýokary bilim ulgamyndaky iň esasy mesele Milli Konservatoriýanyň mualliminiň pikirçe ýeti kadr ýetmezçiligi, maglumat garyplygy, muallimleriň we studentleriň pes taýýarlygy we akademik erkinligiň ýokluğu bilen bagly.
1995-nji ýyldan soň ýokary bilim alan, pedagog bolup galan muallimleriň aglabaty gynansagam. Öz üstünde yeterlik işlemeýär. Olar mektepden pes bilimli gelýän studentlerde okuwa motivasiýa we islek döredip bilmeýär. Konservatoriýanyň ýolbaşçylary bu ýagdaýy bilseler-de hiç bir çözüm tapyp bilmeýär. Sebäbi ýurtda ähli mesele ýokardan, atalı oğul Berdimuhammedowlar tarapyndan çözülýär. Beýleki ýokarky jaýlarda hem ýagdaý bizinkiden öwürlük däl.
Diýip Milli Konservatoriýanyň anonimlik şertine urlaşan muallim aýtdy. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanyňky bilim meselelerine bagyşlanan ýörüýte söhbetimizi dinleýärsiňiz.
Bilim hünärmenleri özgünlük siýasatynyň interneti berip petik astyna saklamak ýaly agyr çäreleriň maglumat ýeterliligini gaty göz gyny ýagdaýa salanyny aýdýarlar. Aýdylmagyna görä bu ýagdaý hasem fundamental ogurly ýokary okuw jaýlara ören ýaramaz täsir ýetirýär. Munyň üstesine durnanyň üstüne urna diýen ýaly ýyzy üzülmeýän siýasy we döwlet çäreleri, lwas talaby dürli görnüşi çäklendirmeler halifaları we şagirdleri okuwdan daşlaşdyrýar. Studentleri taýýarlaýyş prosesini bolsa iň wajyp närseden akademik erkinlikden mahrum edýär diýip adatdygyň söhbetde aýtdy. We iň bir repressiw we diýdimdor rejimlerde hem progressiw pikirleriň ilkinji nobatda ýokary okuw jaýlarynyň studentleriň professor mugallimleriň arasynyň çykanyny, emma Türkmenistanyň bu hili pikirleriň çykmagyna uly päsgelçilik döredilýändigini sözüne goşdy. Bu bir uly tragediýa diýip Milli Konservatoriýada işleýän mugallim aýtdy. Marinyň Döwlet Energetika Institutynyň lewabyň Seýdadynak Mugallimçilik Institutynyň pedagoglary hem ýokary bilim ulgamyny emele gelen çuň krizisiň ýykynçylyklary netijelerini tasdiklap 2023-nji ýylda dalaşgärleriň azalanyny tasdik etdiler. Energetika Institutynyň mugalliminiň anonim şertde aýtmagyna görä geçen okuw ýylyna bir student ýerine dalaş edenleriň sany bar ýogy 1.5-2 adam töweregi bolupdyr. Seýdadynak mugallimçilik mekdebine bolsa bu görkezüji aýry-aýry ugurlar boýunça birdenem geçmändir. Geçen okuyluny ýokary okuw jaýymyzda taryhda ilkinji gezek Nedobor, ýagny degişli hünär boýunça döwlet tarapynyň tasdiklenen kabul ediş sanynyň hem az studenti okuwa kabul etmek howpy döredi. Onsoň etrap bilim bölümleriniň üstü bilen welaýatyň aýry-aýry mekteplerine jaň edip Nedobor howpy awanýan hünärler boýunça parasyz bolsa-da gysagly okuwçy tapmak tapşyryldy diýip lewaply pedagog gurrun berdi. Onuň pikiriçe bu hili ýagdaýyň döremeginiň esas sebäbi birinjiden okuwlaryň tas doluluguna tölegli esasy geçilmegi, ikinciden bilimnäki korrupsiýanyň juda çuňlaşmagy bilen bagly.
Adatlyň lewapda kawarçynyň şüpde beren maglumatyna görä, häzir sebitde bu ýyl okuwa parasyz girmek mümkinçiligi uly boljakmyş diýen mysmyslar ýaýradylýar. Emma lewaply pedagog pul vermeseň okuw girip bolmaýar diýen ananjyň iýiliçinde gaty berip ornaşanlygyny öňe sürýär. Metduwatda tankydy pikirleri düýpden oruny ýok. Hiç bir problemi gowgolmaýar. Bu iýlatda adalaty bolan inçejik umydy hem puzu çykarýar diýip lewaply pedagog ýurtdaky ýagdaý barada öz pikirini aýtdy. bilimdäki para hünärmenleriň köpüsiniň tasdiklemegine görä diňe ýozlaryň meselesi hem däl we 1970-nji ýyllardan soň bolşy ýaly mekteplerde berilýän bilimiň derejesi ýyl-ýyldan aşak gaçýar. Okuw bilýän studentleriň 80-90 götürmi fizikany, 60-70 götürmi matematikany hünär derejesinde bilmeýär. Informatika dersi boyunca hem studentlerin yarısından köpüsünün bilim derecesi katı pes. Bunu görüyen muallimlerin köpüsü işe olan hüvesini yitiriyer ve paraya sovgut veren studentleri körüşlük ya dörtlük basıp koyuveriyer. Akademik etikadan ve erkinlikten namlışan kalmayar. Hem medat doli degradasya derecesine geldi deyip Devlet Energetika İnstitutu'nun muallimi adatlığa etti. Dine yağdayın ağırdığını düşünüyen ve yurdun geleceğini alade diyen pedagoglar değil. Habarçıyımız bilen kuruluşan studentler hem öz nâgileliklerini aittiler. Anonimlik şartında kuruluşan studentlerin pekerçe bilim ulgumundaki en esasi negatif faktörler lıvas ve taş keşif talabi, iyidilmeyen çareler, muallimlerin ve enataların fizik hem de ruhu sütemiyada biparklı ulen vağlı.
Mektep binaları köne, okuw kabinetleri yetmeýär, tewigi we taqyk uğurlar boýunça laboratuar we amaly işler diňe kagyz ýüzünde geçirilýär. Mekteplerde internet ulgamy ýok, ýa-da gaty çäkli. Hajatxanalar göz gyýyny ýagdaýda beden terbiýe dersinden soň suwa düşer ýaly duş ýok. Oba mekteplerinin bir toporunda naharhane hem yok deyip söhbetdeşlerimiz aytdı. Şol bir wagtda okuwçylar erkin pikir aýtmak mümkinçiliginiň düýpden döredilmeýändigini, sapaklarda bahalaryň köplenç adalatsyz para peşkeş esasında goýulýandygyny gürrüň berdiler. Azatlygyň habarçysy ayrı-ayrılıkta bir näçe edara ýol başçysy bilen hem söhbetdeş boldy we olar ýolçylary tamamlap gelen studentleriň aglabasynyň köplenç öz hünäri boýunça işlemäge umuman taýýar bolman gelýändigini gürrüň berdi. Bu ýagda ýurdun dürli edaralarynda öz işini bilýän ýaşly adamlaryň pensiýa çykarlandan soň hem çağırılıp ýaşlaryň başarmaýan işlerinde ulanılmaklıklarını alıp gelýär. Nebitgaz Pudogunda bölüm müdiri bolup işleýän 55 ýaşlarındaky hünärmeniň aýtmagyna görä, onuň bölümine ýylda 1-2 institutu täze tamamlan uçurum işe iberilýär. Gaz zavodyna işe gelýän injener maddanyň näçe sany agregat halynyň bardygyny ýa-da gazlaryň dürli temperaturalarda nähil özüni alıp barşy barada hiç zat bilmeýär. Başga näme sorajagyny hem bilmeýär. Yarsın deyip hünärmen öz bölümüne gelýän ýaş hünärmenleriň aglabasynyň diňe atrabotka wagty gutaryança işläp, soň polisiýa, milli howpsuzlyk ministrligine ýa-da daşary ýurda işe gidýändigini gürrüň berdi. Ýurdun hime senatında ýolbaşçy bolup işleýän hünärmen ikiçek gürrüňdeşlikde hime uğrundan okuwyny tamamlap gelen talipleriň hime dersiniň iň ýöneki düşünjelerinden we taglimatlarından hem baş çykaryp bilmeýändiginden zeýrendi. Masara we ýene bir gezek masara. Tewigi kislotalary, oksidin gidroksiddan tapawudyny bilmeýän ýokary bilimli hünärmenler işe gelýär. Institutdaky muallimler ýa-da bilim ministrligi görmeýärmi-kä? Bu gidişde iqtisadiýet darar ahirin diýip Türkmenabadyň hime zawodunda işleýän hünärmen aýtdy.
Ýurdun medisina, bilim ulgamlaryna işleýän we pikirnaýdan emeldarlar hem ýokary okuw zaýlaryny utaryp gelýän ýaş hünärmenleriň hünär taýýarlygynyň gaty pesligini öňe sürýärler. Meseli ýaşlarda däl, meseli ullarda. Döwlet ýolbaşçylaryna diýip anonimlik şertinde gurulýan emeldar özüniň ýaş hünärmenleri kän kötöklemek islemeýändigini belledi. İşlerini bilmeýän hünärmenler bilen gurulyşyp görýärin. Ay başlyk, näçe Her hepde sağlık yolu, at çapışık, çeğri, yığınak, okuva, dine depter bağırlatmağa ya, muallimden bakalmağa bariyardık diyerler. Bu mesele metdu otta ol olmalı. İn yokorku yol basıların gözevçülüğünde olmalı. Emma olar yurdun bilim, alım ulgamındaki degradasyanı yaşırıp saklayacak kolyarlar deyip azatlığın sökvetta saytti. Hormatlı dinleyiciler, eysem bu meselelerle bağlılıkta size nekili fikir karayışlar var. Eğer de fikirlerinizi açsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız, tekliflerinizi orta atsanız biz sizden hoşal olurduk. Tekliyat Adalatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen Kepten'in zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de daha köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, sesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırayan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. Adalatlı'nın tolkunlarından ayrılmak.